Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumatatu ya Machi 28 mwaka 2022, na kama ilivyoada kila Jumatatu tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumulika changamoto za maji kwenye kambi za wakimbizi. Kulikoni? Lakini kwanza ni habari kwa ufupi ikisomwa kwako na Grace Kaneya.
Habari kwa ufupi. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekaribisha kuitishwa kwa mashauriano yasiyo rasmi mjini Geneva, Uswisi, kuanzia tarehe 6 hadi 8 mwezi ujao wa Aprili, ambayo yanalenga kuandaa azimio la kisiasa kwa ajili ya kulinda raia dhidi ya madhara yatokanayo na matumizi ya vilipuzi katika maeneo ya makazi ya raia. Taarifa iliyotolewa leo jijini New York, Marekani, na msemaji wa Umoja wa Mataifa imesema tangu mwaka 2009 katibu mkuu amekuwa akisisitiza mara kwa mara juu ya madhara makubwa ya matumizi ya vilipuzi katika maeneo yenye raia, na mara kwa mara ametoa wito kwa pande husika kwenye mzozo kuepuka matumizi ya silaha za aina hiyo ili kuzuia madhara kwa raia na miundombinu ya kiraia. Guterres amesema wakati vilipuzi vinatumiwa katika maeneo yenye watu wengi, 90% ya waathirika ni raia na kusababisha kiwewe cha kudumu kwa mamilioni ya wasichana, wavulana, wanawake na wanaume. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau limeandaa kongamano litakalofanyika Jumatano wiki hii kwa ajili ya kujadili mustakabali kwa watoto wa Syria na kutafuta suluhu kwa ajili ya mahitaji, matamanio na wasiwasi kwa ajili ya watoto wa Syria na vijana. Kongamano hilo linafanyika ikiwa ni miaka 11 tangu kuanza kwa mzozo wa Syria, na hali ya watoto inasalia kuwa mbaya bila uwepo wa suluhu la kisiasa kwa mzozo, na mahitaji ya watoto na vijana yanayoongezeka huku wakiwa waathirika wakubwa mzozo, kwani wanateseka wa kwanza na kwa kiasi kikubwa. Ndani ya Syria watoto milioni 6 wanahitaji msaada, na kwa waliokimbia nchi jirani watoto milioni 2.7 wanaishi ukimbizini. UNICEF inasema kuendelea kwa mapigano na vita pamoja na umaskini, ukosefu wa ajira, janga la COVID-19 na mabadiliko ya kisiasa kikanda na kimataifa na majanga vimekuwa na madhara kwa watoto, hali ambayo inaathiri vibaya mustakabali wa mamilioni ya watoto nchini Syria na nchi jirani. Na kuendelea kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na utamaduni wa ukwepaji wa sheria unaoenea katika maeneo ya Libya kuna kuhamisha kipindi cha mpito kuelekea amani, demokrasia na utawala wa sheria nchini humo, limesema kundi la wataalamu wa haki za binadamu kuhusu Libya. Katika ripoti yao ya pili iliyochapishwa leo, tume huru ya kutafuta ukweli kuhusu Libya inataja ukiukwaji mkubwa unaoathiri mchakato wa kipindi cha mpito kuelekea demokrasia na uadilifu wa mchakato wa uchaguzi, kama vile vitisho na unyanyasaji wa wanaharakati, mashambulizi dhidi ya mahakama na ukiukwaji mkubwa unaoathiri makundi yaliyo hatarini, ikiwa ni pamoja na wahamiaji, wanawake, wanaharakati wa amani na wafungwa. Kundi hilo la watu watatu linahitimisha ripoti kwa kusema kuwa kuna sababu za kuridhisha za kuamini kuwa haki za binadamu za kimataifa na sheria za kibinadamu zinakiukwa katika vituo kadhaa vya siri nchini Libya. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Grace Kaneya kwa muktasari huo wa habari. Na katika mashinani leo tutaelekea nchini Uganda kuangazia hatua za shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wake katika kupambana na unyanyasaji wa kijinsia. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina. Na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kwenye kambi ya wakimbizi ya Lusenda iliyoko tarafa ya Fizi katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa nchi hiyo. Asilimia kubwa ya wakimbizi katika kambi hii wanatoka Burundi, na kama usemavyo Umoja wa Mataifa, maji ni uhai. Lakini wakimbizi hawa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya rasilimali hiyo muhimu kwa maisha na afya zao. Je, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linazifahamu changamoto hizo na linafanya nini kuzishughulikia? Kwa wakimbizi wenyewe, upi wito wao kwa UNHCR? Basi ungana na mwandishi wetu wa DRC Biobe Malenga aliyefunga safari hadi kambi ya Lusenda na kushuhudia hali halisi.
Uhaba wa maji ni changamoto katika maeneo haya ya Lusenda kwenye kambi za wakimbizi kutoka Burundi. Wakimbizi wanasema kuwa mgao wa maji na kiwango cha maji wanachohudumiwa hakitoshi ukilinganisha na mahitaji. Bima ni Raki Zabora almaarufu mama mlezi amekuwa mkimbizi hapa kwa miaka kadhaa na kero yake ni ukosefu wa maji, akiomba shirika husika kuboresha tatizo la maji kambini hapa.
Kwa kweli tuna shida ya maji. Kuna wakati tunapata maji mara tatu kuwiki. Tunapata maji asubuhi mpaka saa tatu maji yanafungwa. Baadaye yanafungwa tena saa kumi mpaka saa kumi na mbili yanafungwa tena. Lakini kuna muda kipata maji wanakuja ni machafu, hatupati kila wakati. Na akisema wanafunga ni baada ya wiki nzima. Tunaweza kuomba zaidi watusaidie ajili ya maji, watuongezee maji, tupate maji kila siku, tusikose maji.
Licha ya shirika la UNHCR kuweka tenki za maji katika kambi hii ya Lusenda, bado kunaonekana kuwa na changamoto ya maji. Bwana Iranzi Olivier, kiongozi wa kitengo cha kupokea malalamiko ya wakimbizi kambini hapa, anasema kuwa uhaba wa maji unasababisha wanawake kutembea mwendo mrefu kutafuta maji, huku baadhi yao wakijikuta mikononi mwa wahalifu wanaowabaka.
Tatizo la maji ambalo linatukuta sana hapa ni kwamba kuna mgao ambao ni mdogo sana. Pale ambapo mkimbizi anaishi katika maji machache tu, tunaweza kuzungumza vile. Maji yana mgao ambao unapelekea hata wakimbizi kujikuta katika matatizo mbalimbali, ikiwemo na ugonjwa mbalimbali ambao unaweza kuonekana muda wote. Na wakati huu, wakati wa mvua, ni wakati ambapo unajikuta milingoti ambayo inaleta maji kutoka huko vilimani zote zimeweza kungoleka. Na wakati wakimbizi watumia maji haya, unajikuta madawa yakaendelea kuonekana kwamba si kama kawaida, aidha ni dawa ambazo zinaonekana kuwa ni kidogo. Ukizama namna gani wameweza kutia mabomba katika kambi ya wakimbizi, ni kwamba kuna vijiji ambavyo utajikuta havina mabomba, na vingine utakuta ni vijiji vikubwa vikubwa ambavyo vinakutania kwenye bomba moja, ambapo inapelekea hadi wakimbizi ambao wanaishi katika ile maeneo wanapambana na hali ya ukosefu wa maji. Wanawake wakati ya ukosefu wa maji, wao ndo wanaonekana kwamba wao ni wahanga, kwani kutoka hapa na kuelekea kwenye ziwa Tanganyika aidha kushota kwenye maeneo ya mto wa Lusenda, wale wakina mama ndo wanaangamia sana. Na wakati ambao wanajikuta hii eneo ambayo tunaishi kama vile wakimbizi, ni eneo ambayo inaendelea kugubikwa na hali mbaya ya ubakaji ambao unatokeza mara kwa mara katika maeneo haya.
Bimunezero Sandra, yeye anahofia magonjwa kutokana na maji kutokuwa na dawa ya kuua wadudu. Anaomba viongozi kushughulikia swala hilo.
Maji ipo siku ambazo wanavyoachiliaga huko utakuta yana dawa. Ile dano anatuambiaga maji bila dawa usikunywe. Sasa wakiachilia utafanyaje? Hatuna laza kwenda kununua vidonge eti tufanye tununue. Na sisi tunakunywa hivyo mikobe tunakunywa, tujui huko kwamba wewe mtokea kama wanafaa kitu gani tunakunywa. Mara yakikuja pale Lusenda kula Lulinda watayapata, kula watayapata mabomba yenyewe. Depuis tufike hapa, hawajawahi tena kufanya nini, walimite tena eti wateze zingine mabomba. Mabomba zamani vishagaisha. Ukienda vibaya na jikwalo unaumia kabisa. Mara bomba ikitoka watafanya nini? Tawani wakimbiza chote wasaidie basi tuwalete kingine ka bomba ka mpya warekebishe pale. Hayo mawazo hawana kabisa. Yani tushakwasa wenyeji. Na kati sisi tu ni wakimbizi. Wako wanaenda na kontrole mabomba kwenye kusharibika wanatia ya mpya. Hiyo ndo chenye nitaweza nikaomba kabisa, na ndo ushauri wangu. Na dawa kabisa wanatumia madawa kama hivyo atavyo, wasikuwa natuletea maji ya uchafu.
Upande wa shirika la UNHCR, Bi Rachel Criswell, afisa wa mawasiliano wa shirika hilo nchini DRC mjini Kinshasa, anafahamu baadhi ya matatizo ya maji katika kambi za wakimbizi, akisema kuwa UNHCR inadumisha dhamira yake ya kukaa na kuendelea na usaidizi katika kambi za wakimbizi.
Une grande raison pour laquelle il n'y a pas assez d'eau est parce que la communauté d'accueil.
Sababu kubwa kwa nini hakuna maji ni kwa sababu jumuiya ya wenyeji imekatwa kutoka kwenye vyanzo vyake vya maji kutoka maeneo yasiyo salama. Kwa kuongezea, chemichemi hizi ni za jamii zote mbili na hakuna nafasi kubwa ya kusaidia kila mtu. Tunakumbuka kwamba maji ni muhimu sana kwa maisha ya raia katika sheria za kimataifa za kibinadamu, na kwamba ni muhimu kwamba jumuiya inayowakaribisha na wakimbizi watafute vyanzo vya maji. Hata hivyo, UNHCR inadumisha dhamira yake ya kukaa na kupeleka maji na usaidizi mwingine katika kambi za Lusenda na Mulongwe, lakini hatuwezi kukidhi mahitaji yote. Juu ya makubaliano ya malengo ya maendeleo endelevu, tunataka kweli kuhakikisha kwamba hakuna anayeachwa nyuma, pamoja na kuungwa mkono kutoka serikali ya DRC na watendaji wa maendeleo katika hatua za mahitaji muhimu tarafani Fizi.
Kambi hii ya Lusenda inapatikana kwenye ufukwe wa ziwa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kijiji cha Lusenda. Inahifadhi takriban zaidi ya wakimbizi 1,030, na wengi wao wakiwa kutoka nchi jirani ya Burundi, ambapo walikimbia machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hata hivyo, walio wengi sasa hivi wameanza kujisajili na kurejea kwa hiari yao. Kutoka Lusenda, mimi ni Byobe Malenga, UN News.
Poleni sana wakimbizi wa Lusenda kwa changamoto hizo ambazo bila shaka UNHCR itaendelea kufanya kila iwezalo kuzitatua, na shukrani Byobe Malenga kwa makala hii. Na sasa ni wakati wa kubisha hodi mashinani nchini Uganda, ambapo ili kupambana na mapungufu katika kushughulikia matukio ya unyanyasaji wa kijinsia, UNICEF kwa kushirikiana na wadau wamefanya mafunzo kwa sekta mbalimbali ambazo zinapaswa kushirikiana wakati zinapomhudumia mwathirika unyanyasaji wa kijinsia, kuanzia maafisa wa wilaya, sekta ya matibabu, wapelelezi wa polisi na maafisa wa mahakama katika eneo la Karamoja wakaletwa pamoja. Ezira Akampurira ni afisa upelelezi katika kituo cha polisi cha wilaya ya Mudat kaskazini mwa Uganda.
Must be collective responsibility.
Linapaswa kuwa jukumu la pamoja, kuanzia kwa polisi namna wanavyoshughulikia kesi, namna wanavyompeleka mwathirika kwa daktari kwa ajili ya wao pia kushughulikia eneo lao, na namna waathirika wanavyopewa ushauri. Watu wote wanaohusika katika kushughulikia kesi hizo. Kwa hivyo ninafikiri mafunzo haya yatatusukuma kiasi fulani. Siku moja tutakuwa mabalozi tunaporudi katika jamii.
Asante sana UNICEF na wadau, na kama anavyosema afisa wa polisi Ezira Kampurira, bila shaka wanufaika wengine wa mafunzo haya wataenda kuyatekeleza kwa pamoja katika jamii. Beba zigu mingi, kakuna mamadam, beba zigu mingi, ni mimi hapo back left. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Hali kadhalika, haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Atukujaji, apotu, 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 ap